Pentru că, na, e greu să stai pe... Poate să vă aduceți ceva pe luțe sau haine când o să vinde spirituale. E greu. Astfel, mă gândeam să vorbim despre Psalmul 50. Pentru că ce știți, îl auziți la slujbe, îl auziți în timpul trenii, îl auziți în timpul vecernii de multe ori, dar mai ales în timpul paracliselor, dacă citiți acatiste, dacă oricine citește un acatist sau un paraclis sau participă la propria sfeștanie în casă, aude Psalmul 50. Se aude citit de preot sau rostit de preot în timp ce, în timp ce iese cădelnița nativul eruvicului. Deci unul dintre psalmii probabil cei mai cunoscuți, dacă nu chiar și mai cunoscut. Și mulți dintre voi probabil că știu pe de rost. Și mă vedeam să vorbim puțin despre acest psalm, care cuprinde în el multe, multe taine și multe adevăruri mari. Dar ca să înțelegem acest psalm, trebuie să cunoaștem puțin, nu atât de mult, nu o să stăm să vorbim despre David, regele David, cel care a scris acest psalm, și condițiile sau împrejurările în care l-a scris. În primul rând să plecăm de la adevărul că este un psalm al pocăinței, este un psalm al părerii de rău și al cererii de iertare pentru Dumnezeu. De aceea este așa de cunoscut, de aceea este așa de folosit. Este cel mai folositor psalm atunci când tu vrei să ceri iertare lui Dumnezeu pentru vreo greșeală sau mai ales când vrei să ceri ajutorul Lui sau mila Lui și tu simți că n-ai meritat această milă. De aceea creștinii l-au avut ca un fel de rugăciune perpetuă și continuă în toate veacurile. Probabil că dintre psalmii lui David este din cei mai frumoși psalmi. Și aș vrea să vă citesc situația și contextul în care l-a scris David, ca să înțelegem și ce înseamnă pocăința. Că de fapt, el înnește că e psalm al pocăinței, dar ce înseamnă pocăința? Pentru că Domnul se spune că pocăință trebuie să facem și noi. Și că orice om trebuie să aibă pocăință. Și Mântuitorul ne spune încă de la început, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci pocăința este cea care deschide porțile raiului. Ca să tâlcuim puțin ce înseamnă pocăința, nu o să ne întoarcem la tot ce au spus Sfinții Părinți sau la toate locurile din Scriptură, ci o să ne rezumăm la ce citim despre Sfântul Apostol, despre Sfântul Proroc și Rege David și ceea ce se spune el în psalm. Dar ca să vedeți, și aș vrea să ascultați aceste două capitole din 2 Regi, capitolul 11 și 12, să ascultați aceste două capitole pentru că sunt istoria fiecăruia dintre noi. Adică istoria păcatului fiecăruia. Să vedeți cum apare păcatul. Cum vine, cum ajunge să greșim. Și cum lucrează acest păcat. Și auziți. Dar ca să vă spun și înainte de capitolul 11 ce s-a întâmplat cu David. David a câștigat toată trecerea în Dumnezeu, toată poziția pentru smerenia lui și pentru dragostea lui, dar mai ales pentru smerenia lui. Era blând și cunoscut ca blândețea lui cunoscută și recunoscută până acum, dar și smerenia lui. Când prorocul a venit trimis de Dumnezeu în casa lui Isei, tatăl său, să aleagă să-și să vadă pe nouul rege al Israel, erau toți frații lui mai mari acasă, el era singur plecat cu oile la păscut, că era cel mai mic dintre, și cel mai nebogat în seamă, și a venit prorocul lui Dumnezeu, Nathan, Samuel, și i-a zis, cheamă-i pe feciorii tăi, că i-a Dumnezeu mi-a trimis semn că dintre feciorii tăi se va ridica regele lui Israel, ceea ce în vremea aceea era nu numai rege, era și proroc, era și legătura directă între om și Dumnezeu, dintre poporul Dumnezeu și Dumnezeu. A fi rege lui Dumnezeu înseamnă să devii omul lui Dumnezeu. Nu era orice ce atunci în vremea aceea. Și de acolo a rămas după aceea peste veacuri la regalitate unsului Dumnezeu, dar puțin a mai rămas din adevărata putere cu care rezista Dumnezeu pe acești regi atunci în vremea aceea. Regii care au condus poporul Israel, începând cu Saul, după aceea cu David, Solomon și ceilalți. Acești oameni vorbeau cu Dumnezeu de multe ori față de față. Și îi cheamă pe toți copiii lui Iesei și el nu vede semnul pe care Dumnezeu îi spusese. Nu vede la niciunul dintre ei și zice, nu are niciunul, nu are niciunul în casa ta, ceva pe aici. Cineva care nu putea să întreagă, poate Dumnezeu greși, dar în casa lui vrea să găsească pe regele, că nu era niciunul rege, nu se vedea semnul regele pe chipul lui. Și a zis, mai am un copil tânăr, prăpădit când se numit, coile, cheamă, și l-a chemat și acela era David, acela era. Și acela l-a văzut el și l-a zis, acesta este David, și l-a uns ca rege și toate celelalte. Această simplitate și curaj, avea și curaj în același timp, și simplitate, și smerenie, și jertfelnicie, a plăcut lui Dumnezeu la David, și după aceea știți că el a fost cel care cânta lui Saul, el n-a rămânit atunci în regalitate. Saul a rămas în mânioară rege. El a venit la curte, a început încetul cu încetul să se impună acolo prin eroismului, mai ales prin smerenia lui și prin ascultarea lui desăvârșită față de rege și față de cei mai mari lui, mai ales prin bătălia pe care a purtat-o cu Goliat, când niciun israelit n-a văzut să zică eu mă bat cu acela, când au strigat filistenii, dacă cineva dintre voi are curajul să se lupte cu Goliat al nostru, cine birește, acela are toată puterea. Și bineînțeles că niciun israelit n-a văzut că era cât un munte de om Goliat, iar David, care era micuț, a zis, mă lupt eu. Și toți l-au întrebat, ești sigur? Ești convins că e lui? Da. Și el copiețuții că era lui. Și încetul cu încetul, David a crescut, dar smerenia lui nu scădea. Și simplitatea lui și curăția lui. De multe ori regele a aruncat cu suliță după el, s-a să o omoare. L-a bănuit. David era la curtea lui, îi cânta din saltire, din alăută. Îl liniștea pe Saul, care era ca un îndrăcit, de când nu mai ascultase Dumnezeu, era ca un îndrăcit. Și David nu s-a supărat, n-a plecat, nu s-a înfricoșat. De nenumărate ori s-a întors, deși Saul l-a căutat să-l omoare. Nu s-a înfricoșat. Chiar iubea pe Saul și iubea familia. Era regele lui. Și iubea familia lui Saul. Și cel mai bun prieten nu era Ionatan, fiul lui Saul. Nu era un uzurpator. Dacă aflase de la Samuel că el va fi viitorul rege, asta nu înseamnă că s-a dus acolo să prindă fitile, să facă tot felul de jumătărie, să se coale spre din rege. Nici nu i-a trecut prin minte asta. Și el se supunea complet regelui și îl recunoștea ca rege și iubea pe cei din familia regelui. Și după ce a murit Saul fiind până la urmă cel mai mare dușman al său, pentru că l-a căutat să-l omoare atâta timp. Mai târziu, nu avem timp să povestim toată povestea lui David. Și totuși, David, după ce a murit Saul, i-a părut rău de moartea lui Saul, i-a părut moartea rău, cu mult, cu durere mare. Și pe cel ce a venit să laude că i-a găsit morți pe Saul și pe ceilalți l-a pedepsit. Și a plâns pe Saul. Și rudenile lui Saul l-au aruncat la masă cu el în tot restul vieții Saul. Deci nu i-a alungat. Înțelegeți? Deci simplitatea și dragostea aceasta a lui și nu era prefăcut și șmecher și băgăcios și să încerce să ia el putere și să găsească soluții și diferit. Asta a făcut Dumnezeu la David. N-are rost să povestim toate lucrurile, toate căutările lui Saul, pe mulți, după David. David l-a iertat de câtea ori, l-a avut în mână, nu i-a făcut nimic. Oricum, acesta era David. Pentru asta iubea Dumnezeu. Ajunge David rege. David, care era tot timpul fugar, tot timpul împreună cu soldații lui, umăr la umăr cu ei, prin puschetăți. David, care nu răbdea să stea el flămând, dacă era el flămând, nu-i păsa numai de sine. Și dădea și soldaților lui. Și-a luat pâinile pune înainte, care nu se puteau mânca decât de trei ori. Și când a fost flămând, el a părțit toate pâinile acelea pune înainte soldaților. Pentru că el îi socotea frații lui, apropiații lui, chiar dacă el era rege. E de asta e plăcerea Dumnezeului. Această împărțire a pâinilor pune înainte de către David a amintit-o și Mântuitorul.
Așa mult i-a plăcut Dumnezeu, că iată, Dumnezeu îl amintește pe David și zice, iată, ce-a făcut David. Și totuși, bogăția, liniștea, îndestularea, cinstea pe care le dădea oamenii, au lucrat. Și de aici începe păcatul. Liniștea, bogăția, îndestularea, cinstea pe care le dădea oamenii și obiceiul de a obișnuința cu aceste lucruri, firescul că le ai, că sunt ale tale, te nevântează Dumnezeu încetul cu încetul. Și în locul lui Dumnezeu apare un alt idol în sufletul tău, nu un alt idol, Dumnezeu n-a fost idol. Apare un idol în sufletul tău, tu însuți ești idolul căruia slujești și pe care te cinstești și care îți aduci șosanale și cinste și toate laudele celorlalți sunt bine primite și de mult așteptate și ți le dorești. Asta s-a întâmplat cu David. Și a venit iar războiul cu amoniții, dar David nu s-a mai dus la război. El, care a tot timpul umăr la umăr cu soldații lui și peste tot în campanie împreună cu ei, și care împărțea pâinea cu ei și făcea toate împreună și era smerit în toate, s-a obișnuit cu bogăția, s-a obișnuit. Este începutul același păcat, e același păcat, aceeași greșeală pe care o vedem, o simțim la Petru, în noaptea aceea, când Mântuitorul era prins de Caiafa și de Ana și de toți, mai mari din Israel, și batjocorit în pridvorul casei din Caiafa, și Petru stătea și se încălzea la foc. Adică, ăsta era începutul căderii lui Petru. Dacă Petru l-ar fi durut mai mult durerea palmelor pe care le primea Mântuitorul și a batjocului de la care era supus, și nu s-ar fi îngrijit el că era noapte și era frig și se încălzească la foc, probabil că nu s-ar fi întâmplat nici vânzarea. Pentru că acolo, lângă la foc, uitându-se și vină la el ceilalți, și tu erai cu el. Că altul nu se încălzea acolo. Nu, eu, cum, când, unde, și s-a jurat, sau peste magazine și celălalt. Așa, în mic, asta se întâmplă în mic la Petru, în mare, în mic sau în mare, se întâmplă lucrul ăsta la toată lumea. Obișnuința cu binele, micile plăceri ale vieții, obișnuința cu laudele, obișnuința cu anumită statură, anumită măsură a vieții, te poate duce și te duce și în lucrurile la păcate mari. Și David nu se mai duce la război cu amuniții și auzi ce se întâmplă. Și ne spune, iertați-mă, este aici un... Nu se aude fără, se aude. Și auzi ce se întâmplă. Peste un an, în vremea când regii pornesc la război, începe așa poetic. Peste un an, în vremea când regii pornesc la război, adică este o vreme când regii pornesc la război. De obicei, ei pregătesc în ianuarie, februarie armatele și cam din martie, aprilie pornesc la război. Așa cel puțin se întâmplă în Europa. David a trimis pe Ioab și slujile sale, Ioab era mai mare general. Și pe slujile sale, cu el și pe toți israeliții, și aceștia au lovit pe amoniți și au împresurat Raba. Dar David a rămas în Ierusalim. Odată, spre seară, scurându-se David din pat și plimbându-se pe acoperișul casei domnești, care era probabil cea mai înaltă din zonă, adică nu vă întrupuiți că erau altele care o umbreau ca să domnească. Plimbându-se pe acoperișul casei domnești, a văzut de pe acoperiș o femeie scăldându-se și femeia aceasta era foarte frumoasă. Atunci a trimis David, începutul păcatului a fost liniștea și pacea și țineți minte lucrul ăsta. Nu disprețuiește Dumnezeu pacea pe care, de exemplu, acum ești afară și e frumos, nu? Și te uiți și te bucuri de natură și stai puțin și te lași pe iarbă și faci ce nu zice, fii, gata, vine păcatul că ai stat puțin și te-ai vinit. Nu. Mai mult are putere diavolul să lucreze asupra omului atunci când această liniște sau pace este făcută în timp ce alții suferă. Bine, acum ai putea zice, păi bine, suferă atâția oameni în lume neîncetat. În Cluj suferă neîncetat alții la oncologie sau la toate clinicile, sau oameni bătrâni prin case, rămași singuri sau, eu știu, atâția și atâția, copii avortați, sufletele acestora care se chinuie și ies din lumea aceasta încă să fi trăit o clipă măcar. Deci atunci n-ar fi niciun moment măcar să te întinzi, să stai, să te vezi cerul, să zici, ar trebui să plângi neîncetată. Nu se poate. Omul nu poate purta toată durerea aceasta. Nu se poate. Este un timp și pentru plâns, este un timp și pentru râs, este un timp și pentru bucurie, este un timp și pentru tăcere, este un timp și pentru dans, este un timp și pentru toate, cum zicea Solomon. Dar când această liniște și pace a omului nu mai este binecuvântată de Dumnezeu, atunci când în preajma ta, dintre apropiații tăi, dintre oamenii cei mai dragi, poate, sunt se ostănești și se necăjești și se tulbură și se ispitesc, și tu, în loc să fii alături de ei în lupta aceea, în strădania aceea, te liniștești și te bucuri. Această liniștire poate deveni sursa și începutul unui rău imens. Atunci diavolul capătă mult mai mare puterea asupra omului. Capătă din faptul că omul se desparte de Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a odihnit deloc văzându-l pe om căzând și supându-se și căzând la pământ și trăind cum trăia și după ce a fost din rai. Odihna lui Dumnezeu nu era, ci și-a dat chiar Fiul Său, cel unul născut, ca să moară, ca să-L ridice pe om. Că nu era odihna lui Dumnezeu, ci când a căzut omul, a căzut, asta este fare rău. Eu sunt deprins, sunt desăvârșit, sunt fericit. Și l-a dat chiar pe Fiul Său pentru ca să-L ridice pe om. Ei, această liniște și nepăsare, sau strădania de a găsi liniște și pace, o liniște și o pace, nu duhovnicească, nu vorbesc de liniște și pace duhovnicească. Asta trebuie să o căutăm neîncetat. Ci liniștea și pacea omenească. Plăcerea psihicului, nu vorbesc de duh, de psihic. Plăcerea, liniștea, o liniște prefăcută și vremelnică a psihicului, a trupului, a liniștii, a odihnei, a, nu știu, a dansurilor, a orice altceva care îți face plăcere în mod deosebit. Trupește vorbind în primul rând, în timp ce cineva foarte apropiat sau în contextul în care ești sau situația în care ești, nu recomandă asta. Nu. De pildă, îmi spuneau oamenii, ca să înțelegeți, îmi spuneau oamenii, am avut 6 copii, 7 copii, nu știu câți. Și zice, da, unul a fost rău, părinte. Păi de ce? Și zice, de ce nu l-ați crescut bine? Am crescut ca ceilalți. S-a întâmplat ceva, a trăit el vreo traumă? Nu, nu, nu. Și atunci de ce? Păi pentru că oamenii se bombarda în București, era timpul războiului, se bombarda, mureau atâția. Și noi, așa ne-au apucat, de o săptămână, numai eu cu soțul meu, am stat într-o bucurie și într-o relație și am zis, murim, nu murim, noi să ne distrăm. Și așa a apărut acel copil. Dar acel copil li s-a făcut lor o travă, nu i s-a făcut. Acela le-a fost mai mult o povară în viață decât un ajutor. Nu binevoiește Dumnezeu la când omul este nepăsător față de celălalt. Înțelegeți? Aș da multe, multe exemple. Nu numai asta, multe altele. Și multe surse ale răului lume sunt de aici. De la, de exemplu, să vă dau alt exemplu. În timp de război, în timp de criză, tu să profiți, să fii șmecher și să faci avuții de pe spatele unora sau altora, știind să profiți de niște fisuri mici ale legii sau ceva, și să-ți acelea, nu o să fie niciodată binecuvântat Dumnezeu. Niciodată. Și numai necazul și durerea să aducă și ce mai o să sfârșească cu iadul până la urmă. Dar aș putea da exemple din toate domeniile, din oriunde, și în cele mai mici, zilnice, chestii micuțe, zilnice, dar și majore, dar și istorice, ale neamurilor, ale popoarelor. Popoarele care profită de rău altuia, când unuia e greu, de exemplu, da, nu vreau să dau exemple, că vreau să dăm exemple Polonia și alte chestii, dar nu vreau să supăr alte popoare. Nu vor avea liniște și pace. Și n-au avut. Da. E așa s-a întâmplat aici. Și să aveți grijă de lucrul acesta. Și deci repet. Dar David a rămas în Ierusalim. O dată spre seară. Și s-a evit păcat, ispita. Un păcat, o ispită pe care n-a mai trăit-o niciodată până atunci. Noi, dacă nu cădem în ispite, sau dacă nu vine asta noastră ispitele prea mari, tulburările, că de ce zice Dumnezeu în Tatăl nostru și nu începe noi în ispită? Deci e o lucrare a Dumnezeu că nu ne duce pe noi, nu ne lasă să ne cădem în ispită. Nu că aduce El ispita. Nu ne lasă să cădem în ispită. E o chestie de nu știu cum să vă spun. De multe ori, de fracțiuni, de secunde pe care Dumnezeu le ține așa în mâna Lui și știe cum să le pună la vremea cuvenită. Și dacă ați ști fiind câte, pe lângă câte ispite trece în fiecare zi, când de câte ori unul voi, să zicem, oricare dintre voi, poate nemulțumit de un om, v-a strâmbat în urma lui. Dacă în tipa aceea omul așa îngăduia, Dumnezeu se întorcea, erau multe necazuri și multe spărări. N-a îngăduit. Nu noi ne ferim de ispită, Dumnezeu ne ferește de ispită, înțelegeți? Noi ne străduim, facem ce știm, dar El are marea taină și lucrare cu omul că îl ferește de ispită, că îl ferește de frică, că îl ferește de spaime, de multe, multe. Și aici am putea da exemple până dimineață, dar nu avem timp. Deci, Dumnezeu ne ferește de ispită, dar atunci când omul iese din nu mai urmează pe Dumnezeu, nu mai are minima compătimire cu celălalt om, nu mai are durere față de celălalt. Când ceilalți sunt război și mor, și tu te plinte apăcării și frate, ești ucis și liniștit și ești regele, care până atunci ai fost altceva, ai fost omul de lângă soldați. A apărut ispita. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să o cazi. Este și o dreptate de Dumnezeu în asta. Să ne înțelegem. Dacă apare ispita, nu înseamnă că Dumnezeu te-a predestinat spre moarte și spre cădere. Da, asta este. Tu, în timp ce alții mureau, stătește prin baie, ești condamnat. Nu. Ci este un fel de dreptate de Dumnezeu. Și să știți că este o dreptate de Dumnezeu și pe pământ, nu numai dincolo. Ceilalți se chinuiesc și se ostenesc și tu trebuie să te chinuiești puțin. Ei se chinuiesc trupește, să zicem. Tu ai ales partea sufletească, ai ales să stai ascuns undeva, ei te vei chinui puțin și sufletește, într-o osteneală, într-o luptă. Este luptă acolo, te lupți aici. Deci, face Dumnezeu o anumită dreptate. Nu lasă nedreptate așa asta, ăla se ostenește, moare și tu vrei să stai liniștit și cum. Și atunci, scoate și ție în cale posibilitatea luptei. Nu-i un blestem, nu e o condamnare de Dumnezeu, ci o șansă. Ar putea fi privită ca o șansă. Deși e o șansă de nedorit de multe ori. Nu ne dorim aceste șanse. Adică nu ne dorim ca Dumnezeu să ne scoată în cale ispitele pe care de ce mai multe ori noi le cădem. Și dacă David ar fi izbutit, dacă David ar fi învins ispita și ar fi câștigat într-o anumită măsură, știți, îndreptatea lui Dumnezeu, un om care evită compătimirea și apropierea de alți oameni care sunt în suferință și se ascunde undeva și stă el liniștit și care primește și vine spre lui ispită, dacă acel om biruiește acea ispită sau se luptă împotriva ei și reușește să se desprindă, el cumva merită într-o anumită măsură liniștea aceea. Liniștea ce vine după biruirea ispitei este binecuvântată, mult mai binecuvântată și ferită de ispită decât cea dinainte. Și dacă mă înțelegeți. Dacă puteți înțelege asta. Deci aceste ispite nu sunt predestinate să cădem în ele. Putem să le luptăm împotriva lor, putem să le biruim și după aceea liniște ce vine după aceea este binecuvântată de Dumnezeu. Mergem mai departe. David nu a riscat ispite. Și ce s-a întâmplat? Dar n-a fost, o să vedeți în ce citim că David totuși așa cum era el, nerezistând ispitei, n-a fost o brută, un barbar, un nebun. Avea totuși o rușină, o politețe, o, nu știu cum să zic. Și zice, dar David a rămas la Ierusalim și a dat pe seară sculându-se. David din pas sculându-se, din pas pe seară. Că era bine, dormea ziua la mine mare, nu liniștea. Și odihnea când alții erau în soară și făceau, se osteneau și niște pungi la grâne. Sau, era bine. Sculându-se David din pas și plimbându-se, nu că s-a dus să vadă cai în graj, cum sunt și să ajute la ceva sau să dea vreo sfat, ci plimbându-se. Plimbându-se pe acoperișul casei domnești, a văzut de pe acoperiș o femeie scălgându-se și femeia aceea era foarte frumoasă. Atunci, cum de n-a văzut până atunci niciodată? Înțelegeți? Vedeți că Dumnezeu până atunci l-a ocrotit. Deci, ca să nu cădem în aceste ispite, Dumnezeu ne ocrotește. În momentul în care noi nu mai suntem în rânduială cu Dumnezeu, nu mai ocrotește. Căci sunt mulți care vin și zic, de ce? Iar am închis. Iar o ispită am văzut. Iar nu știu ce. Că de ce Dumnezeu? Înseamnă că cu totul și cu totul tu ești în afara Duhului lui Dumnezeu. Că faci lucruri multe în afara Duhului lui Dumnezeu. Că ești nepăsător față de frații tăi. Că ești de multe ori urâtor față de aproapele. În general, mai mult decât chiar de a nu împlini porunca lui Dumnezeu, mai mult Dumnezeu ne lasă ieșit atunci când nu avem inimă față de ceilalți, nu ne pasă față de ceilalți. De aceea părinții în pustia Egiptului spuneau, când ei veneau și ziceau, părinte, a venit asta mea gândul de hulă, gândul de sunare, gândul de nu știu ce, a venit ispita peste mine. Și el zicea, pe cine ai judecat? Asta era întrebarea. Pe cine ai judecat? De ce te-ai mândrit? Adică, relația cu ceilalți, ai fost astfel, ai fost nepăsător față de el, ai fost judecător, ai fost mândru, l-ai luat de sus, pentru asta te-a lăsat Dumnezeu. Înțelegeți? Ce simplu Dumnezeu ne cerșește. Și așa era. Și asta, asta se vede și aici. Mergem mai departe. Și a văzut și femeia aceea era foarte frumoasă. Atunci a trimis David să se cerceteze cine este acea femeie. Deci nu a zis, aduce-o vreme de aici că acum am poftă. Nu. Era destul de finuț așa regele. Și destul de capabil de a-și, supune pornirile. Nu era atât de animal încât nu mai putea atunci. A văzut-o și gata acum. Nu. Și atunci a trimis David să se cerceteze. Asta înseamnă că s-a coborât de pe acoperiș. Că a chemat pe unul dintre slujile lui. Că i-a spus, vezi, este o femeie acolo, oare a cui pământul ăla? Că aia nu știu cui, oare care e femeia? Du-te și întreabă cine e femeia și vino și spune. Asta înseamnă ore în șir, dacă nu zile. Înțelegeți? Și el a avut răbdare să aștepte cine acea femeie. Dar da, toate astea înseamnă că Dumnezeu i-a dat și timp mai mult ca el să se gândească, măi, fac bine ce fac? Mai ales după ce a aflat. A, fiind rege, da, avea mai multe soții la David. Nu discutăm câte. Avea mai multe soții. Dar și așa era vremea aceea. Așa era îngăduința aceea. Dar a întrebat. Și au venit și s-a spus, auziți. Atunci a trimis David să cerceteze cine este acea femeie. Și s-a spus că este Bathsheba, fiica lui Elaim, Eliam, femeia lui Urie Heteul. Hitiții, Heteul vine probabil de la numele de la Hitiți, un popor, un războinic, care a locuit undeva în cerșul Asiei Mici. Un imperiu imens al vremii, care a, cu multe mii de ani înainte de Hristos. Dar probabil că era din neamul acesta al Hitiților, de aceea ieșea Urie Heteul. Deci am aflat că este această femeie, fiica lui Eliam și femeia lui Urie Heteul, căsătorită greu. Și acum putea să se oprească. Putea să zică, e căsătorită, nu pot să mai fac nimic. Dar el continuă. Și să știți că lucrul ăsta ne-l dă și Dumnezeu. Căderea noastră în anumite ispite sau încercări nu este așa tronc, bong și gata, am căzut. Și Dumnezeu ne mai dă, sunt de multe ori cel puțin 5-6 praguri pe care trebuie să trecem ca să facem greșeală. Ca să facem prostia. Te enervează și n-are pe celălalt drum. Sau îți zice ceva. Ai șansă să nu zici nimic. Primul prag îl faci și îți zici și tu ceva. Păi ăla zice și el ceva. Ai șansă să te oprești a doua oară. Îți vine să treci drumul spre el. Tocmai atunci treci o mașină. Zici, lasă, cum fac de mâine? Da. Și treci mai departe. Nu, aștept să treacă mașina. Treci și peste a doua șansă de oprire. Treci pe el, omul ăla, te dă un pat în spate, zice ceva, că domnule, n-am avut să zic nu știu ce. Ai putea să zici, bine, te ieri, lasă, sau cine știe, iartă-mă și tu. Nu, mergi mai departe și nu știu ce, treci și peste pasul lui în spate sau. Și se trec de multe ori 5-6 praguri peste, deci nu e așa, ne avem impresia că ispita vine, pac, și gata, am căzut. Dacă asta e, asta e. Și Dumnezeu ne-a lăsat să cădem. Nu e așa. Sunt chiar... De multe ori am numărat zeci de praguri în fața unei încercări. Zeci de momente de trezire pe care le puteai folosi perfect și nu ai folosit. Zeci de momente în care aveai puterea să zici atât. În care nu erai dominat de mânie, în care nu erai dominat de poftă peste măsură, în care puteai să te oprești cu multă liniște. Da, nu, bine, dar nu te-ai oprit. Și acestea la Abu Dhabi. A trecut o zi, două, nu s-a liniștit. Până să vină ceilalți să-i spună cine e acea femeie. A aflat că este căsătorită, nu s-a liniștit. Apoi David a trimis slugile să o ia, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea, iar dacă s-a curățit chiar de necurăția ei, s-a întors la casa sa. Erau niște curățiri ale ideilor pe care le făceau când greșeau, când făceau păcate. Probabil pe asta se referă. Și femeia a avut greșeala ei, dar a avut-o mult mai mică, mult mai mică. Ea era o femeie oarecare din cetatea lui David și care era slugă a regelui, nu avea ce să zică. Foarte greu putea să comenteze ea în fața regelui ceva. Ea s-a supus, știți probabil că știa David cum să o ia și ce să-i spună și cum să o... Dar în fața regelor de obicei, așa lui Solomon, dar cred că așa lui David, nu venea cu îmbrăcat. Era un întreg ritual, trebuia să fie uns cu anumite mirezne, ritualul era de luat de la egipteni. Oricum, femeia a avut o mică greșeală, dar a avut-o. Și pentru asta și ea va plăti, să știți, și ea, copilul care urma să se nască din împreunarea aceasta lor, va muri. Și și-a suferit pentru asta, nu numai David. Deși David a fost fericit, dar și ea. Și ea putea să zică, nu, sunt căsătorită și nu vreau regea lui, mai bine mi-au viața. Putea să fac asta. Și să vedeți ce bărbat avea această femeie. Care nu poți să nu te îndrăgostești de acest studie heteul. Și vă îndemn să vă îndrăgostiți de Urie Heteul. Adică nu de el, ci de un asemenea om. Un asemenea om. Auziți cum era el. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a trimis de s-a vestit. Nu. Apoi David a trimis pe Jesea să o ia. Ea a venit la el, el s-a curcat cu ea, iar dacă s-a curățit ea din necurăție ei, s-a întors la casa sa. Versetul 5. Femeia aceasta a rămas însărcinată. Și a trimis de s-a vestit la David, zicând, eu sunt însărcinat. Deci, a trimis la David și a spus, rege, asta s-a întâmplat. Soțul meu este în război, trimis de tine cu amuniții și tu ai rămas însărcinat. Nici mi-a trecut prin cap să avorteze. Erau și atunci metode. Erau tot felul de plante pe care le puteau la femei într-o anumită doză, mai ales leandru se folosea. Și cu putana se foloseau și pierdeai copilul. Nici mi-a trecut prin cap. I-a vestit regele. Nici lui David nu i-a trecut din cap. Acum, majoritatea le-ar trece din cap asta, știți? Este mult mai răi ca cei oameni. Și când greșeau, cei oameni erau mult mai nobili decât noi. Făceau păcate, nu făceau chiar așa de brutal ca basculantele. O facem noi. Noi murim tot în jur. În numele păcatului nostru. Atunci a trimis David să se zică lui, nu. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a trimis de a vesti pe David zicând, sunt însărcinat. David n-a zis, avortează. N-a zis, nici n-a vrut să avorteze. Versetul 6. Atunci, ce a făcut David? Următorul pas al lui David. Atunci a zis David să se zică lui Ioab. Ioab era generalul lui de pe frontul amoniților. Trimite la mine pe Urie Heteul. Și a trimis Ioab pe Urie la David. Nu știu ce a trimis David. Deci să zice pe soțul ei. Probabil că atunci când a chemat sau până să vină el, că până vine de unde erau un război, poate că treceau zile întregi. S-a gândit, să-i spun. Dar cum să-i spun? O să aveți-o poporul. Ce o să zică poporul? Păi David face lucruri de felul ăsta. Omul ăsta e un om foarte, foarte viteaz. Știa despre că e viteaz. Și ce o să zic? Știi? Am văzut pe soția ta și mi-a făcut și asta e. Și s-a gândit el și se vede ce s-a gândit. Mergem mai departe. Venind Urie la David, acesta l-a întrebat de sănătatea lui Ioab, adică generalului său, de starea poporului, de mersul războiului. Apoi a zis David către Urie, totdeauna păcatul este amestecat cu vitrenia. Niciodată nu este lipsit. Deci omul când păcătuiește, totdeauna are și vitrenia. Sunt surori, păcatul cu vitrenia, sunt surori, orice păcat e soră cu vitrenia. De aceea Dumnezeu când a zis, o neam neprincioș și îndărădnic, sau când a zis slugă vicleană și leneșă, mai ales atunci, slugă vicleană și leneșă. Viclenia este totdeauna unită cu orice păcat ce-l faci. Orice păcat nu se poate susține în timp decât prin viclenie. Dacă, să zicem, ești lacom, la un moment dat ajungi la o limită, nu te mai suportă unul ăla, colegii, lămânuseviciile, nu știu ce, nu știu cum, începi să minți. Deci asta te faci, că tu n-ai mâncat, că dați-i mie. Oricum, minciuna intervine. Pentru susținerea păcatului trebuie minciuna. Minciuna e fundamentală pentru păcat. La minciuna a apelat și David. A început să fie viclean. N-a chemat, n-a întrebat de starea războiului, de situația de pe front, de cum se simte Ioab. Apoi a zis David către Urie, du-te acasă și spală picioarele. Ieșind Urie din casa regelui, în urma lui i s-a trimis un dar de la masa regelui, era un mare să strimeată regele de la masa lui un dar, adică niște vase pline cu mâncări de deosebite, nu mâncau oameni obișnuiți, așa ne-a mâncări oricând. Și deci i-a zis, după ce l-a întrebat, a văzut ce fel de om e, și a zis, du-te acasă, ce s-a gândit darul? Du-te acasă și spală-ți picioarele. Așa era obiceiul atunci, de aceea l-a spălat mântuitorul picioarele. Veneau de pe drum, de prin praf, de obicei aveau un fel de sandale, spală-ți picioarele, asta era primul lucru, mai mult decât mâinile. Și du-te acasă și spală picioarele, adică du-te la Betseba. S-a gândit, se duce la Betseba, îi spală picioarele, noaptea stă cu ea, Domnul nostru, să ai de relație. Și copilul care se va naște, nu știu, nu e al meu, e al lui. Adică vrea să salveze situația din această minciună. El n-a putut început să-l ucide pe Urie. A vrut să salveze situația prin această minciună. Să-l cheme pe Urie, să-l ține pe acasă la el însuși și acum la Urie să-și spele picioarele, era ca o poruncă de la lege. Și imagina că din momentul ăla o să aibă și relații, că doar după luni și luni de stat sau de poate mai mult de atât, de stat pe front, aleluie, ce o să se întâmple când nu se întâlnească cu soția, nu? Se gândea. Și auziți ce face și aici o să mă îndrăgostiți de Urie. Auziți ce face Urie. Dar Urie a dormit la poarta casei regelui cu toate slujile stăpânului său și nu s-a dus la casă să amice nici slujile lui. Deci, că nu venea oamenii de pe front când venea un trimis pentru rege, un fel de sol de pe front, nu venea el singur, veneau 10 soldați cu el. Și toți aceștia, la poarta casei regelui, s-au culcat acolo, vă dați seama, răzmați de zi, cum au putut. Și au dormit așa. Nu s-a dus acasă. Și casa lui, nu, s-a uitat, David și-a văzut toți căldurile, se poate la casa ei, acolo unde era. Deci casa lui probabil că era la cine mai face așa ceva acum? Cine mai face? Cine ar fi nebunul acela? Numai un vale ruga fentul, cred că. Pentru că dându-i drumul din închisorile comuniste, din închisorile vechi de decima antoneștian din Basarabia, el a fost arestat prima dată în Basarabia ca legionar și a fost închis acolo câțiva ani în timpul războiului și după ce au venit comuniștii și-au preluat ei toată stăpânirea și conducerea prin închisori. Cei din erau o demandată completă și când a trebuit să eliberată Basarabia ca să o ia rușii, i-au trimis în țară și pe deținuți politici. Și așa demandată era că de unde îți mai găsești soldat, de unde îți mai găsești mașină, tren care să-i duci pe aceștia până la următorul penitenciar din țară, de peste tot. Și comandantul închisorii a zis, măi, vă dau drumul, dar mergeți la penitenciarul nu știu care, din țară. Seama. Și el s-a dus. S-a dus. Putea să scape la demandă de completă, putea să fugă în Occident, putea să găsească altă soluție. Nu. El cu altul ziua s-a dus și el a zis, ne-a trimis de la penitenciarul după zile și poate săptămâni de mers, cum au ajuns ei, și a venit să ne predăm. Și așa ceva, nu se prea mai întâlnește în în veacul este. Dar vedem și la acest Urie heteu. Dar Urie a dormit la poarta casei regelui cu toate slujile stăpânului său și nu s-a dus la casa sa. Și i s-a spus lui David zicând, Urie nu s-a dus la casa sa. Iată, a zis David către Urie, tu ai venit de pe drum, de ce nu te-ai dus la casa ta? Îl întreabă. Iar Urie a zis, și aici, chivotul Domnului și Israel și Iuda sunt în corturi. Adică chivotul încă nu era așezat în templu, era în cort. Și Israel, adică tot poporul Israel, soldații, sunt în corturi, stau în război acolo. Zice, toți aceștia sunt în corturi și stăpânul meu Ioab, adică generalul. Și toți robii Domnului meu, adică robii lui David, soldații, sunt în corturi, în tabără. Iar eu să mă duc în casa mea și să mănânc și să vreau să mă cuic cu femeia mea. Asta nici de cum. Dar seama ce om adevărat nu e. Mă jur pe viața mea și a ta și pe viața sufletului tău că nu voi face asta niciodată. Zice Urie Heteu. L-a dezamat, terminat cu David. Care nădăzduia să salveze situația cu o chestie de astfel că nimic un om prea puternic ca să-l... Dar nu știu, chiar mă gândesc dacă ar fi prin România vreunul că e. Ca Urie Heteu acesta. Nu știu dacă ar fi. Și nu o să vă începiți război, probleme, ce să vii, să fii chemat la Cluj înapoi pentru nu știu ce, și tu să nu vrei să duci acasă la 50 de metri, 100 de metri, că chiar aș fi văzut ca nebune acești oameni. Rămâi aici, i-a zis David, în ziua aceasta, iar mâine îți voi da drumul. Și a rămas Urie la Ierusalim în ziua aceea până a doua zi. Iar a rășduit că poate totuși se mai domolește râvna asta și cine știe, măcar mai stă un astfel și poate să nu știu la casă sa. Și l-a chemat David și a mâncat Urie înaintea lui și a părut și David și a arătat cinste. Dar seara Urie s-a dus să se culce în patul său cu robii stăpânului său, iar casa sa nu s-a dus în patul său. Nu știu ce era acolo la porți unde s-a dus să doarmă. În culcușul său, de unde își găsiseră în fața porților lui David. Probabil că ospătându-l și, nu știu, cinstindu-l, a nădăjduit că, na, după aceea s-a dus și la soția sa. Dar nu s-a dus. Nici în noaptea aceea. Dimineața David a scris scrisoarea lui Ioab și a trimis-o pe Urie. Pe scrisoarea, ca să-l ucidă pe Urie, a trimis-o pe Urie. Urie s-a dus cu scrisoarea, ucidă-mă, știți? Și a trimis-o pe Urie. Și în scrisoarea aceasta era scris așa. Puneți pe Urie unde va fi lupta mai crângenă și retrageți-vă de la el ca să fie lovit și ucis. Păi ziceți și voi, că vă ziceam că Dumnezeu nu îngăduie să vină ispita sau căderea fără să fie mai multe trepte pe care tu să te poți opri la un moment dat. Păi când întâlnești un asemenea om, de asemenea, nu știu cum să spun, eroism, hotărâre, seriozitate. Ai putut să zici, te-ai fi văzut ca în oglindă și ai zis și eu ce am făcut. Nu știu, ar fi putea să facă ca un nebun, să zică, uite tot ce e în Ierusalim, Ierusalim și merg cu ei la război, acum plec cu ei, plec și eu cu ei. Ar fi putut să zică, Urie, am greșit înainte ca ești un om serios, ești un om, am greșit înainte Dumnezeu și am greșit înainte ta, uite ce am făcut, asta e, să-ți atana nici o vină. Putea să găsească altă, oricum, întâlnirea cu un asemenea om te poate face să fii, să-ți câștigi și tu puțin eroism, puțină hotărâre, puțină râvnă. În general, să te numești cu oameni deosebiți, te folosești, te întărești, ești și tu. Dacă cineva, nu știu, să zicem, dacă ar fi aici între noi 10 oameni foarte curajoși, foarte serioși, și care nici nu s-ar putea imagina că ar putea fura ceva sau lua ceva sau greși cu cineva față de aproapele și i-am vedea pe acești oameni făcând așa, fiind așa, și ceilalți cumva să-l mobilizăm. Cum, măi, uite cum e el, uite cum e. Vreau să fiu așa. E captivant un astfel om și este, îți doresc să fii și tu așa. Simți că asta e adevărată statura omului, nu cealaltă în care te-ai cufundat și în care... Și totuși David, întâlnind un astfel om, nu s-a întors. Putea să întoarcă. Sunt convins că Dumnezeu era gândul lui Urie să fie așa, tocmai ca să-i dea șansă lui David să se întoarcă, să-și revină, să-și se facă rău, să-și repare păcatul. Sunt convins de asta. Sunt convins că toată procesul ăsta, că tu te cheamă pe femeia aceea, să vină femeia, cine este femeia, toate acestea au fost șanse date de Dumnezeu lui David de a se trezi, de a zice atât, greșesc dacă mai departe. Și nu s-a oprit. Și să știți că, în general, noi, în căderile noastre, totdeauna avem aceste șanse. Adică, totdeauna Dumnezeu ne întinde mâini la diferite colțuri de drum, întinde mâini și zice, nu mai merge mai departe, oprește aici. Și omul, în general, nu băgă seama. De aceea, când Ioab a înfresurat cetatea și a pus pe Urie într-un astfel de loc, de care știa că este apărat de oameni viteji ai dușmanilor, și au ieșit oamenii în cetate și s-au luptat cu Ioab, au căzut câțiva din popor din slujilor lui David, acolo a fost și ucis și Urie heteul. Deci ascultând de această scrisoare, așa a făcut Ioab. Ascultat de ce a zis regele. Atunci a trimis Ioab să se facă cunoscut lui David tot mersul luptei și a poruncit trimisului și a zis, după ce vei povesti regelui tot mersul luptei, și vei vedea că regele se mânie și zice, de ce v-ați apropiat să vă luptați așa aproape de cetate? Nu știați voi că de pe zidurile cetății pot să se arunce în voi? Cine oare a ucis pe Abimelec, fiul lui Ierubal? Au numai o femeie care a aruncat în el de pe zid o bucată de râșniță și l-a lovit pe el și a murit în țevet? De ce m-ați apropiat așa tare de cetate? Atunci tu să-i zici, și robul tău, Urie Heteul, a fost lovit și a murit. Și el s-a liniștit. Adică Ioab i-a spus, du-te, spune-te tot mersul luptei, și când o să te întrebe, te bine, de ce am murit acei vitej? V-ați apropiat prea tare de cetate. Tu să-i spui, de fapt, că asta s-a făcut cu înțelepciune, după cuvântul lui, ca să moară Urie Heteul. Și așa se întâmplă, s-a dus sluga, și David a spus, exact cum ai citit tot, i-a spus, exact cum am zis, Ioab, că de ceva ți-a vorbit așa tare, nu știai tu, că nu știu ce, știu. Atunci trimisul a spus lui David, acei oameni ne-au răpus pe noi și au ieșit asupra noastră în câmp, iar noi i-am alungat până la poartă. Atunci au început să cercetare ca și de pe zidurile acestea asupra robilor tăi și au murit câțiva din robii regelui și a murit de asemenea și robul tău, Urie Heteul. Atunci David a zis, așa să spui lui Ioab. Să nu se tulbure lucrul acesta, să nu-l tulbure lucrul acesta, că sabia odată mănâncă pe unul, altădată mănâncă pe altul, întrețește lupta împotriva cetății și dărâmă-o. Așa se lucrează. S-a liniștit, David nu s-a mai certat. A, a zis lui Ioab, că să nu fie strist, să nu fie tulburat, că i-a murit acei viteji, să îi spui că așa se mai întâmplă și dintre noi să cădem. Dar să cucerească cetatea și să o distrugă. Și auzind femeia lui Urie că a murit Urie, bărbatul ei a plâns după el. Iar după ce s-a izbăvit vremea plângerii, care a fost probabil 6 luni, măcar 6 luni, după ce s-a izbăvit vremea plângerii și aici o anumită noblețe în tot păcatul ăsta lui David, care nu s-a dus și a zis, repede veniți să vină în casa mea, că e copilul meu în pântecelei. Și să stea în casa mea. Și lăsat-o să plângă pe soțul ei 6 luni. Cel puțin 6 luni, sunt care spun că un an. Iar după ce s-a izbăvit din lumea plângerea, a trimis David și a luat-o în casa sa și a ajuns femeia lui și a născut un fiu. Fapta aceasta pe care a făcut-o David a fost rea înaintea Domnului. Să vedeți. Atunci a trimis Domnul pe Natan, prorocul lui, la David și a venit acela și a zis, erau într-o cetate doi oameni, unul bogat și altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite mari și măruntă, iar cel sărac n-avea decât o singură oiță, pe care el o cumpărase de mică și o hrănise și a crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mâncase și ea și se adăpase și ea din mucica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fică. Dar iată că a venit la bogat, un călător, și gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale ca să gătească cina pentru călător care venise la el, și a luat oiță săracului și a gătit-o pe aceea pentru omul care venise la el. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om și a zis că Jonathan, pe cum este adevărat că Dumnezeu, că Domnul este viu, tot așa este adevărat că omul acesta care a făcut acesta este veni de moarte. Pentru oaie el trebuie să întoarcă împătrit, pentru că a făcut una ca aceasta, pentru că n-a avut milă. Atunci Natan a zis lui David, tu ești omul care a făcut aceasta. Așa zice Domnul Dumnezeu Israel, eu te-am uns, rece, pentru Israel, și eu te-am izvorit din mâna lui Saul. Ți-am dat casa Domnului tău și femeile Domnului tău la sânul tău și ți-am dat ție casa lui Israel și a lui Iuda și dacă acesta este puțin pentru tine, ți-aș mai adăuga. Pentru ce însă ai nesocotit cuvântul Domnului făcând rău înaintea ochilor lui pe Urie Heteul, tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-ai luat de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia amoniților. Deci, nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în veac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine, zice Domnul, și ai luat pe femeia lui Urie ca să fie nevastă. Așa zice Domnul, iată eu voi ridica asupra ta rău, chiar din casa ta, și voi lua pe femeile tale. Și de aici încolo sunt multe lucrurile care nu vreau să explic. Dar un an trecuse, cam un an, vă dați seama câtă răbdare a avut Dumnezeu. Un an. Părinții spun că cam un an a fost pentru că se zice că copilul s-a și născut. Deci femeia a venit în casă lui și a născut. Când a venit Natan și a spus lucrurile acestea. Deci trecuse un an de zile de la cel puțin. De la faptele acestea și Dumnezeu i-a lăsat un an. Un an în care Urie Heteul a murit, în care el să se poată la inimă să zică ce am făcut. Un an în care vedea pe femeia lui plângând și făcând un fel de doliu al vremii era. Și făcând ea, eu știu, jertfele rituale care Dumnezeu a făcut pentru cei adormiți. Și nu și-a venit în firea lui. Și-a chemat-o în casa lui Și acolo s-a născut acest copil. Și el nu și-a dat seama ce păcat a făcut. Sau nu știu. Sau nu a înțeles. Sau n-a vrut să înțeleagă. Important este ce vreau să spun, că a trecut un an. A dat seama câtă răbdare are Dumnezeu. Anul ăsta poate să fie pentru mai mulți ani în care trăim acum. Sunt multe păcatele care le-a făcut și care Dumnezeu ne așteaptă. Ne așteaptă să ne dăm noi seama. Este de 10 ori mai important dacă omul își dă seama, dacă omul se trezește el, dacă își vine în fire. Și avem toate îndreptățirile să ne venim noi în fire. Adică avem toate, mai ales voi, cei care știți cât de cât legile lui Dumnezeu, aveți toate îndreptățirile să vă treziți. În care voi singuri să o acuzați, să nu vă acuze Dumnezeu. Dacă ajunge la sfârșit în care Dumnezeu să vă pună în față faptele și astăzi poate cumva chiar la sfârșitul nostru de când vom muri sau la judecată, ar fi ce prea de zile. Un an de zile. Cred că mă limitez la atâta ca să nu mă mai țin acum. Dar începutul psalmului acesta 50, de care o să mai vorbim zilele acestea, care... Dacă aveți o întrebare... Pe de altă parte, încă un lucru înțelegem, că adevărata pocăință, sau adevărata, de fapt ce aștepta Dumnezeu de la David? Pocăința. Să-și dea seama, să-i pară rău, să zică ce trebuie să fac, ce trebuie să fac, cum să îndrept aceste lucruri. Asta aștepta Dumnezeu de la David. Pocăința nu înseamnă numai un plâns prostesc, copilăresc, idiot de multe ori, după ce nu se mai poate face nimic. Și chiar dorința de a face ceva, de a îndrepta cumva aceste lucruri. Cum să mai pot îndrepta aceste lucruri? Nu, Dumnezeu te poate ajuta să treci cum să mai pot îndrepta. De aceea pocăința este așa de legată de general de spovedanie. Pentru că tu poți să ai pocăință lăuntrică acasă la tine, dar de obicei nu prea știi ce să faci. Pe de o parte, nu ai siguranța că te iartă Dumnezeu prin faptul că te întorci și îți pare rău, dar prin spovedanie ai siguranța asta că Dumnezeu a zis cărora veți ierta păcatele și vă ierta, și atunci am creștinit pocăința s-a legat imediat de spovedanie, pentru că unde să mă duc eu încât să am siguranță că Dumnezeu mă dezleagă de păcat, decât că am smerenia să mă mărturisesc înainte lui Dumnezeu printr-un om, ca martor. Și pentru această smerenie că mă duc și spun acelui om și după ascult cuvântul acelui om și împlinesc pedeapsa pe care trebuie să o primesc pentru faptele mele. Pedeapsa care de cele mai multe ori întoarce la legea lui Dumnezeu. Nu-i pedeapsă. Noi avem impresia că pe epitimia de la sfârșit sau ce primim noi acolo trebuie să fie o pedeapsă care cumva răscumpără ceea ce am făcut noi. Nu răscumpără nimic. Întoarcerea sau pedeapsa care pare pedeapsa ar trebui de fapt să fie întoarcerea la legea lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu în care ieșiți. De fapt, David a ieșit din îndoiala lui Dumnezeu, a intrat într-un fel de umbra minciunii, într-un fel de halou așa minciunii, din momentul în care, de fapt, începutul căderii lui a fost atunci când a ales să stea acasă. Să se odinească, să se plimbe, să doarmă, în timp ce ceilalți mureau. Nu era de aici de porc, ceilalți mureau. Soldații pe care el îi ținesese acolo. Și el se plimba și se distra și se culca și dormea și atunci a început răul. După aceea el s-a aprofundat prin faptul că s-a uitat și n-a putut să lupte împotriva ispitei. După aceea a greșit prin faptul că a chemat ispita în casa lui și greșeala și-a făcut-o el, a făcut-o el cu voia lui. Și toate cealaltă s-au adunat. Și în general, să știți, păcatele se adună unele pe altele. Un păcat aduce alt păcat. Toate se aduc unele pe altele repede. Dumnezeu nu zice întâmplător atunci când zice că se întoarce Duhul necurat din casa pe care a alungat-o și tu îl lași să intre iară. Este undeva acolo înțelesul că noi îl lăsăm să intre. Că el vine și găsește casa măturată și curată, dar nu găsește nicio fază. Noi îl lăsăm să intre. Zice, când omul scoate Duhul necurat afară din casa lui și acesta pleacă prin locuri pustii și nu are unde să odihnească și nu știu ce și nu știu cum, când își dă seama că trebuie să întoarcă înapoi și găsește casa măturată și curată, dar nepăzită și fără niciun locuitor, mai ales Dumnezeu nu găsește pe Dumnezeu acolo, adică tu te-ai obișnuit cu bine, te-ai obișnuit cu pacea, te-ai obișnuit cu lumina interioară și nu mai ai o relație vie cu Dumnezeu, Dumnezeu nu mai e prezent în tine, tu trăiești așa o viață liniștită, diavolul vine, găsește casa măturată, curată și vine cu 7 duhuri mai rele decât el. Ei se aduc unii pe alții. exact cum cerșetorii, dacă îi dai unuia, imediat din toți, că știu că îi dai și la ăla.
Păi stai așa, că dacă de la tine se poate lua ceva, venim noi toți să luăm.
Așa face și diavolul. Și ele se aduc în urmele altele și ca curgere logică aproape, nu știu cum să zic, sistematic ele se aduc în urmele altele, fizic, prin legi aproape fizice. Desfrânare. Sau orice plăcere care ne cucerește complet și ne stăpânește și în care noi nu mai putem avea nicio rânduială, nicio logică, ci ea ne stăpânește pe noi. Orice, nu știu, de la lăcomie până la orice plăcere care depășește limitele pe care noi o considerăm plăcere și bine, pe care noi o cotim bine, frumos și adevăr și plăcere, și atunci noi vrem, îi slujim ei, acelei plăceri și acelei dorințe pe care avem noi. Și nu mai contează părinți, frați, surori, nu mai contează societate, nu mai contează cod de bune maniere, nu mai contează nimic, nici Dumnezeu, nici nimeni, că tu trebuie să-i slujești acelei plăceri, că ție zi bine să faci orice. Hai, nu știu ce de făcut. Da, dar sunt și chestii constrângătoare. Nu mai mă cer cu părinții, nu mai îmi dau bani, nu mă înțeleg cu fratele meu, cu sora mea, ei nu știu cum, nu știu, mă mai ajută în situația aia și de aici vine minciuna. Cum să locuiesc împreună în continuare cu tata, cu mama, nu știu ce să-mi fac plăcerea mea pe care ei stau împotriva acelei plăceri și nu vor și mă văd pe mine că fac rău și atunci trebuie să mint. Trebuie să mint și minciuna vine imediat. Trebuie să trăiesc într-o viață vicleană, prefăcută, să mă fac că vreau, dar nu vreau. Să-mi fac că zic, dar nu zic. După minciună vin vicleșugurile de așa, planuri mari, nu minciuna asta scurtă pe moment să scap. Ci îți creezi o viață întreagă de viclenie și de minciună care aproape te zidește într-o dublu exemplar, că ești dublu. În formal ești un om, dar ascuns ești altul. Dorințele și așteptările tale sunt altele, echipul tău e viclean, de fapt, dar tu este par un om blând, cu minte, la locul tău. Dar când se ivește ocazia și poți să te înfrupți din ceea ce aștepți tu și dorești tu, și nimeni nu te poate vedea, sau nimeni nu te poate condamna, sau nimeni nu te poate pedepsi, sau celălalt la căruia îți exerci puterea asta nu poate să protesteze, o faci, îl inenorcești oameni, îl distrugi. Și de aici încolo toate se leagă unele de altele, toate, din toate duhurile. Da. Dar, în același timp vedem că adevărata pocăință nu vine de la om. Nu știu ce pocăință putea să aibă David. Știți ce? Nu vine pocăința de la om, vine de la Dumnezeu. Omul poate să aibă inițiativa pocăinței. Poate să zică, oare nu cumva greșesc? E o întrebare aceea. Ceea ce i-a venit fiului ispitor, când a zis, oare nu, stătea mai bine în casă, fratele meu, nu mai vine, erau atâtea sluge acolo, ce fac eu aici? El nu avea un gând bun ce trebuie să facă, că se, numai se întoarcă și nu știa după aceea ce să facă. Adică noi, în sine, el nu știa să rezolve problema. Tatăl a rezolvat problema, el a făcut masa, el a făcut cinsta, el a dat haina, el a dat inelul în mână, el i-a pus andale în picioare, el a făcut, l-a chemat lăutar, el a făcut toată rânduiala. El nu știa să facă toate astea. Toate acestea care le auziți, haina, nu știu ce, astea sunt daruri, astea sunt mari, cum se numesc, virtuți, capacități, părți ale sufletului care se revin, lucrările sufletului care se recompun, se reașează la loc. Or, omul prin propria lui putere nu putea să facă asta. Ce putea să facă fiul ispitor? Nu-i contat, am greșit, dar el tot învețe să rămână. Dar mai mult de atât nu poate să facă. Ei, aceasta, ce putea să facă David nu era să aibă el să-l dobândească el pocăință el așa după capul lui, ci el putea să se trezească, să zică, Doamne, în general, în asemenea păcate, omul nu mai cere iertătorul lui Dumnezeu, nu-și mai pune problema. Pentru că tu ești așa de prins de păcatul ăsta, că nu vrei să discuți cu Dumnezeu despre asta. De aceea, de cele mai multe ori, omul când cade în aceste păcate, nu mai pune problema, Doamne, oare e bine ce fac eu? Ajută-mă dacă e bine sau oprește-mă dacă e rău. Nu. Și zice, Doamne, aș vrea să continui chestia asta, lasă-mă. Nu știu dacă e bine sau rău, dar înțelege-mă. Tu încerci și tot felul de explicații cu Dumnezeu. De cele mai multe ori, acestea sunt de bune, aceste relații. Bune, bunișoare față de altele în care omul, pentru că știe că Dumnezeu nu ar trebui fi de acord sau legea lui Dumnezeu este alta, atunci încerci să găsești nod în papură însăși credinței sau credinței tale că Dumnezeu ar exista. Aproape că pui în discuție existența lui Dumnezeu numai ca să-ți continui de treaba ta. Da, poate că Dumnezeu nu există. Și să mă consumi așa. Și dintr-o dată se trezește omul că el nu mai crede.
Dar de fapt el crede, credea, dar își impune sau forțează sufletul său să zică că nu crede, pentru ca să se liniștească și să facă programul Dumnezeu cu liniște și să nu mai tot streseze gândul că Dumnezeu s-ar putea să fie împotrivă și să nu fie de acord. De aici vine necredința. Și din pricina mulțirii fără de legile, o credința multora se va pieri, zice Mântuitorul, la sfârșitul veacului. Din pricina mulțirii fără de legilor, credința multora va seca, va pieri. Asta este, asta e drumul. Oamenii mulțesc fără de legea și fără de legea nu poate locui cu Dumnezeu. Ce să-i explici lui Dumnezeu? Ori deformezi Scriptura și Biblia în așa hal încât și în mintea ta și o compilezi și amestești credințele, cum vrei tu, iei de aici, de acolo și faci o credința ta și se pare că ești credincios și ești cu Dumnezeu. Și ți-ai făcut o credință ta personală și asta o fac mulți și de aceea atunci când se mulțesc fără de lege, se mulțesc și ereziile, bisericile, toate felurile, toate formele. Apar tot felul de idei, biserica homosexuală, biserica nu știu ce, ca să poți să-ți odihnești inima. Da, bine, vezi, așa e Dumnezeu. Lasă că nu e așa cum zică ei. Deci ori faci asta, ori îl detești și îl contești cu totul. Și chiar lupți împotriva celor care, sau urăști pe cei care îl mărturisesc pe Dumnezeu. Dar mai ales lupți și contești și detești pe cei care îl mărturisesc sau îl arată sau îl dovedesc pe Dumnezeu prin faptele lor, prin viața lor. Aceștia te rănești cel mai mult, pentru că vezi că tu puteai fi așa, că puteai merge în felul ăsta. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu David când a văzut pe acel om erou, adevărat, om al lui Dumnezeu, om puternic, om viguros, așa, care a zis, cum să dorm eu în casa mea și să mă culc cu soția mea și să mănânc eu și să stau liniștit și să-mi spăl picioarele, când soldații alături de care am uitat până acum stau în corpul și mor sub cetate. Sub cetatea aceea unde luptăm noi. Nu se poate asta, credeți? O asemenea poziție, ori te face să-ți revii să te trezești, ori te face să-l distruși pe acel om. Deci trebuie să dispară la asemenea chip, că te scandalizează, te tulbură, te mutnește, oricum te scoate din liniștea pe care tu ți-o făceai până atunci. Pentru toate nimicurile ne trebuia să David până atunci pe Dumnezeu. Dar pentru asta nu l-am întrebat. Mă las să o iau pe soția lui Urie. Oare bine ce fac eu? N-am întrebat. N-am întrebat. Dar oare bine să omor eu pe Urie? Să știu? N-am întrebat. Nu mai vrea să discute cu Dumnezeu. Ce să discut cu Dumnezeu? Dintr-o dată s-a făcut o tăcere între David și Dumnezeu. Când a apărut păcatul, David nu mai are ce să zică lui Dumnezeu. Psalmul 50 este sfârșitul acestui păcat, trezirea și primul cuvânt zis de David către Dumnezeu după un an și ceva, un cuvânt adevărat. De cel mai multe ori viața noastră e aproape un an, ci ani de zile de trăire cum a trăit David, în icleșugul și șmecherii și apropierea păcatelor. Gândiți-vă ce strigăt, ce dureros trebuie să fie acest strigăt al sufletului când se va reîntâlni cu Dumnezeu și va putea să vorbească în sfârșit cu Dumnezeu. Pentru că psalmul 50 e un psalm dureros de om care își recunoaște păcatul și în sfârșit vorbește deschis cu Dumnezeu, fără umbră, fără înconjur, fără așa cum așteaptă Dumnezeu. Și psalmul 50 este asemenea manifestare, asemenea... El a scris psalmul 50 după ce Nathan i-a spus lucrurile acestea. Era un om... Pentru doi oameni într-o cetate, unde era sărat, avem o oiță care a crescut domnul cu copiii lui, care mânca din mâine, care a creștut la sâr și nu ce și nu știu cum. Și altă care avea toate de toate și a venit un străin în casă lui, deci măcar nu zice, n-a venit ruda lui cea mai apropiată, dragă, nu știu ce, și atunci a luat oița. Nu, un străin, nu. Și acesta s-a luat oița săracului și a adus-o la masa cu străinul acela, să mănânce și așa ceva. Și David s-a ridicat și a zis, acest om e vrednic de moarte. Și Nathan a zis, tu ești. Înțelegeți? Și s-a trezit. De fapt, pocăința înseamnă să revii la adevăr, să recunoști adevărul, să-l revezi, să uiți tot haloul ăsta al minciunii în care ai intrat și al, nu știu, al uitării de sine și al vrăjii, ca într-o vrajă, așa? Și să te trezești înainte de Dumnezeu așa cum este El și așa cum ești tu. Și în fața adevărului, de fapt, în fața adevărului, Dumnezeu este adevărul. Pocăința nu poate fi fără adevăr. Nu poate fi. Noi nu putem dezvolta o pocăință așa fără adevăr. Așa, deci sunt păcătos, nu, că ce poate zici toată ziua sunt păcătos, sunt nevrem, nu, nu are nicio valoare asta. Tu trebuie să, nu atât de mult să repeți asta sau să o arăți prin lucrurile pe care tapui sau, nu. Asta nu e o tradiție sau nu e o formă de comportament creștin sau, nu. Asta e o întâlnire vie cu adevărul, cu Dumnezeu.
pocăință. Adică în care, de fapt, întâlnirea vie cu Dumnezeu, în care tu te recunoști cine ești și vezi cât de departe e de păcat de el în fiecare clipă, nu e nevoie să faci ce păcate. Că fiecare clipă, dacă ți-o vezi bine, în unele, multe clipe, hai din ce fiecare clipă, te depărtezi de Dumnezeu și te răcești față de el. Și este un vicleșug în fiecare zi. Câte vicleșuguri n-am făcut astăzi noi, nu? Când mi-a zis nu știu cine, nu știu ce, și noi ne-am mândrit și ne-am simțit foarte bine când mi-a zis nu știu ce. Că cine a tăiat roșiile astea? Eu. Și a așteptat cu multe nădejde să mai ghidă ceva bun despre tine. Bine mergeai, da, eu așa, tai, nu știu ce, și ai completat cu nu știu ce. Asta te așa un vicleșug, asta ți-ai hrănit patima aceea, care de-abia aștepta ca un lup flămând acolo, dar nu mai vede nimeni nicio o zvârtă, nimic. Și când s-a zis o zvârtă, ai fost numai familie fericit și ai sărit mai una. Înțelegeți? Deci, asta e un vicleșug. Faptul că ai adăugat un cuvânt, că te-ai folosit în așa fel de gesturi ca să mai adaugi de acela o laudă, este un vicleșug, acolo se găsește. Păi dacă ai ști să vezi lucrurile astea, zice, Doamne, viclean și nevrednic sunt. Asta sunt. Și te-ai trezit seara înainte de Dumnezeu și ai recunoaște asta. Nu trebuie să... Cu asta vreau să rămâneți, dacă se poate astăzi, că nu există pocăință fără adevăr. Fără întâlnire cu adevărul, așa. Fără o reîntâlnire cu adevărul. Dacă pocăința devine o formă, un formalism, ceva, că așa trebuie să fim, că așa trebuie să zicem, că suntem proști, că suntem răi, că suntem urâți, n-ai ce valoare. Poți să nu zici că ești prost, urât, nu știu ce, dar poți să conștientizezi. Numai într-o mică măsură viclenia ta și răutatea ta, de aceea vreau părinții să zică că mai mare este un om care șede păcatul decât un om care vie morții. Și nu greșeau. Pentru că a te întâlni cu adevărul și a recunoaște, măcar în parte este cel mai mare lucru, cel mai mare. Decât orice ai putea face altceva. Orice. Chiar dacă vii un om, nu știu ce adevăr îi poți vira tu acelui om, încât el să-i folosească că l-a înviat. Păi o să mai trăiască 5 ani și o să moară și ce? Și ce dacă ai înviat un om? Adică și ce? Că minunile nu cresc credința în oameni de obicei. Știți asta, că v-am mai zis. Nu minunile cresc credința în oameni. Când scoboară lumina Ierusalim de atâția mii de ani și nu interesează nimeni. Nu, n-am văzut oamenii burdând de fericire și plin de credință din țările ortodoxe că vin lumea. Nu. Cu cât minunile sunt mai multe, de multe ori oamenii sunt tot mai neîncrezători. Poate noi. Și chiar devin foarte dubioase probleme. Asta știu eu, pot fi ceva de acolo. Nu minunile fac. De aceea, părinții, cea mai mare este lucru să-ți vezi păcatele și să se recunoști, deci de aici pocăința, decât să învii morți. Mai mare lucru. Te-ai întâlnit cu adevărul. Întâlnirea cu adevărul strălucește puțin și chipul tău după strălucirea adevărului. Și strălucirea aceea a întâlnirii de pocăință adevărată, de recunoașterea ta așa în fața Dumnezeu așa cum ești, este mai valoroasă și are mai mare putere înainte de Dumnezeu și înainte oamenilor de schimbare altora decât încă vii un oameni sau faci alte lucruri. Numai că e prea fin înțelesul ăsta ca să înțeleagă sufletele noastre, prea brutal. Așa. Noi suntem acum, dacă mâinile noastre nu mai știu să atingă lucrurile duhovnicești, să le înțeleagă, suntem ca și cum aveam un uș de box. Și zice, simți ceva? Nu simți nimic. Înțelegeți? Dar dacă se va finisa puțin mâna noastră, pielea noastră duhovnicească, vom înțelege. Dacă totuși aveți o întrebare, dacă nu se zice în tatăl nostru și cum nu se pare, cum obișnuim. După aceea să vă jucați.
Tatăl nostru, care ești pe cerul, scântați-se numele Tău. Vine părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vremea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce că noi ne schiară, și nu ne duce că noi ne schiară. Că trăiește împărția și cu grea și slava Tatălui și a
Fiului, ca Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu bineînțelegul adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, la unul la fericită și la vinovată, și noi, Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeu, și mai cinstită de Dumnezeu,
este Domnul, este Părintele Iisus.
Pentru veșnicie, Sfinților Părinților, Doamne, este de slavă, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne putem să ajute.